Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewap Pulatynyň Sewit paýtagtyna geçen pawtum ösümine ýatyrylan bir näçe awtobus ugurlary henizde açylmaýar. Transport kynçylyklaryny günlük başdan geçirýän ýerli ýaşaýjylar, Sowetler döwründe öndürilen köni köpçülük transport ferişdeleriniň hususy taraplar tarapynyň guramalaşdyrylan feýrik gatnaglaryna garaşlyk alýar.
Men tas her günden ýaly şäheriň dürli künjeklerine gatnamalı bolýaryn. Her gezekte yol kireyi 1 manat dolan. Köni eser döwrüne öndürilen avtobusların ya da husus taksilerin hizmetlerinden peýdalanmaly bolýaryn. Dekabrda pagtym ýüksümi tamamlanandan soň avtobuslar şäheri dolanar diýip umyt edipdim. Emma şol avtobuslar häzirem ýok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemeti bir meňdeş aladalary dillendirip, olaryň köpüsi awtobus gatnaglarynyň köpüldülmegi boýunça bildiren umyt arzuwlarynyň puja çykanyny aýdýarlar. Ýatdaşak Türkmenabat şäherine güýz aýlaryny batdyran paýta ýygyn mögsüminiň fonuny käbir awtobus ugurlary ýapylyp ýerli ýaşaýjylar şonu döwlet awtobuslarynyň paýta meýdanlaryna ýygymçy daşamagy çekilýänliklerini aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet ýa-da hökümet awtobuslary diýilende welaýet awtoglaw önümçülük bir Birleşiklerinin hasabını durup transport idaraları tarafından belirlenen uğurlarda hareket ediyen avtobuslar gödeğine tutuluyor. Bu uğurlarda hareket ediyen hususi avtobuslar olsa köprünç Sovyetlerde urun öndürülen köyüne avtobuslar hükmüne tanılıyor. Avtobusların yol kreylerinin tölevlerinin arasında hem iki ise tapaut var. Hususi ve köyüne avtobusların yol kreyleri 1 manat. Hükümet avtobuslar hükmüne tanılıyan tazı köpçülük transport seriştelerinin yol kreyleri olsa 50 tenge. Azatlık Radyosu'nun Levapilatı'nın transport idarasına çeşmesi hükümet avtobuslar onun yetmeçiligini avtobusların sanının az olmagy, olara zerur bolan ehtiyaç saylarının üçünçülüğünün bes edilmegi hem de sürücü yetmeçiligini düşündürýär.
Döwlet büdjetinden bu pudogy maliýe serişdeleri bölünüp berilýär. Ýöne bir de hiç saat gelip boşmaýar. İşe kabul edilen sürücüler avtobusların ehtiyaç saylarını öz harajatlarının hasabına satın almagy mecbur edilýärler. Şonuň üçin olar işte uzak wagtlap saklanıp bilmeýärler.
Diýip transport pudawnak çeşmeýär. Günogur sewitde Lewap awtobus öýnümçülük birleşiginiň awtobuslary ýolagçylara hyzmat edýär. Türkmen medpowatyna görä bu birleşik 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million 354 000 ýolagçy hyzmat edip 23 million 244 000 manatlyk iş ýerine ýetiripdir. Ýöne ýerli ýaşaýjylaryň günlük ýüzbeýiz bolýan transport kynçylyklary Türkmen medpowatynyň berýän sanlaryny soraga sanalýar.
Awtobuslaryň sany gaty az, olaryň gatnaýan aralyklary hem uzak. Şäher ýaşaýjylary olaryň bardygyny hem duýmaýarlar. Köçelerde göze iýilen awtobuslaryň sany iň köp bolanda 2 awtobustan aňry geçmeýän ýaly bolup görünýär. Her bir awtobusa 70-den gowrak ýolagçy minýär. Netijede ýolagçylar elme daýma bir-birine gysylyp durmaly bolýarlar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar aýdýar. Döwlet mediýasy geçen ýylyň bahar aýlaryna bu welaýata 200 çemesi täze ýolagçy awtobusynyň berilenini habar berdi. Şonu ýerli medpowat Lewap öýnümçülük birleşigine her biri 28 ýolagçy niýetlenen Toyota Coaster kysmyny awtobuslaryň 170 tanasynyň her biri 13 ýolagçy niýetlenen Toyota Hiace kysmyny awtobuslaryň 20 tanasynyň gelip gowşanyny aýtdy. Hasadol birleşikde PAZ 32-054 kısımlı avtobusların 96 sanısının, İran Hodro kısımlı avtobusların 52 sanısının, Hyundai New Aero City kısımlı avtobusların 55 sanısının şehir içinde yolosları hizmet ediyeni haber verilipti. Resmi metbuğat 1,400,000 çemesi ilatı olan sevitti. Dürlü uğurlar boyunca tazı avtobus katnumlarının yolu koyulunu ona gyer. Muna aramadan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş bolyan yerli yaşayıcılar bu bulayetin sevit merkezinde avtobus uğurlarının az olanı ona gyerler. Türkmenabat şehrinin köp sanlı avtobus uğurlarının şol sanlı 1, 2, 5, 7, 7, 8, 9 ve 10 belgili uğurlarda hükümet avtobusları kadarı katlamayar. Türkmenistan avtobus uğurlarının açılmağının, ütködürmeğinin hem de yapılmağının tertibi prezidentin kararı bilen tasdiklanýar. Şelede vilayetlere verilen avtobuslar devlet medyasını prezidentin savudu hükmünü mahavatlandırlayar. Galverse'de devlet avtobusları propaganda kuralı hükmünü hem ulanılıp vautalı vautalı bu transport serişteleri devlet siyasetini vağız edici şıgar 2024-nji ýylyň dowamyna Lewap pulaýaty bilen bir hatarda Mary Ahal Balkyny we Daşowul welaýatlarynyň her biriniň öýnümçülük birleşiklerine 200 çemesi awtobus paýlanyp berildi. Şol bir wagtda Hitaýdan ýene 700 çemesi Yutong kysmyny ýolagçy awtobusyny satyn almak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň transport pudugyny Hitaýda, Iranda, Güneýorta Koreýada we Ýaponiýada öndürilen ýolagçy awtobuslary awdyklyk edýär. Türkmenabatda ýaşaýjylar şäherde köpçülük transport ferişdeleriniň ýetmezçiliginiň fonunda Sowetler döwründe öndürilen gaz 51 kysmyny awtobuslarda 1 manat ýol kiräp bilen ýolaşmaga çalyşýan mahaly resmi mitbugy transport pudawyny gazanan ösüşleri mahabatlandyrýar. Türkmen mitbugyna Lewap awtobus örnümçülük birleşiginiň ýolagçy awtobus gatnawlary boýunça 2024-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada berilen sanlar dogry bolsa, bu sebitde 1 ýylyň dowamyny resmi kurs bilen 6.16 milyon dollar çemesi, gara bazar boýunça 1 milyon dollar çemesi iş ýerine ýetirilipdir. Bu pul Türkmenistanyň Hitaýdan satyn almagy gödeňine tutýan Yutong kysmyny awtobusynyň resmi hasap bilen takminan 34 sanasyny, gara bazar boýunça takminan 6 sanasyny satyn alyp bolýar. 2024-nji ýylda öndürilen Yutong ZK6128HG kysmyny awtobuslaryň biriniň bahasy 170 000 220 000 dollar aralygyna ýetýär. Türkmenistan şolardan 700 sanasyny satyn almagy gödeňine tutýar. Bu awtobuslar üçin orta hasap bilen aýdylany 136 milyon dollar çemesi döwlet ferişde sarp edilir. Bu sanlar taraplaryň arasynda mümkin olan gepleşigiň aýratyn şertlerini hasaba goşmaýar. Şeride Türkmen metbuatının sanları doğru olsa bir yılın devamını her bir levaplı yaşayıcı ağzından 16 gedek avtobusu minibdir. Bu sanlar ulusunun kiçitine ulu ulusunu her bir levaplı yaşayıcını öde için alıyar. Türkmen metbuatını bu pudoktaki devlet kıracatları boyunca sanları ağzılmayar. Levaplatının yaşayıcıları itileşen transport kıyınçılıklarından şikayet ediyar. Üstesine Sevit Merkezi'nin mühüm köcülerinin birini vilayet hakimliği ve prokuratura edarası yalı mühüm devlet edaralarının yerleşen bir taraf Türkmenistan köçetinin uğruna ulu katnoları yığıyordan çäklendirilýär. Yerli häkimetler bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri boýunça ilata düşündürüş bermek zerur hasaplamaýar.
Bitirip Türkmenistan köçesiniň ugrunda ençime ýyllaryň dowamında köpçülük awtobuslarynyň we marşrutkalaryň gatnawy resmi taýdan gadagan edilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol wagtda maýyplar, pensionerler, okuwçylar we taliplar köpçülük transport ferişdeleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmak boýunça üýerlerini hödürlenýän ýeňilliklerden peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Radyk Radio Lewap aparatynyň köpçülük transport ulgamynyň töwereginde bar bolan meseleler boýunça ýylyna habar berip gelýär. Bu problemler boýunça yerli häkimetlerden hemde transport resmiýlerinden tesbir almak başartmaýar. Türkmenistan awtoulag örnümçülük birleşikleri Türkmen awtoulaglar agentliginiň garamagyny bolup bu gullugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna aky. Ulog we aragatnaşyk agentligi gödegçülük edýär.